Serûktiya Demokî Sûriyê Komîteya Amadekar ya Kongreya Diyaloga Niştimanî ra gihan û navê heft kesan weke endamên vê komîteyê dest nîşan kir. Di nava komîteyê de 5 mêr û 2 jin cihê xwe digirin. Ew hemû Erebin, 6 Sunî ne û tenê yek jina Kristiyan heye. Derbarê dest nîşankirina endamên vê komîteyê de parêzer Adil El Hadî, yek parêzgeha Siweyda ya başûrê Sûriyeyê ji dengê Amerîka ra diyar kir ku dest nîşankirina vê komîteyê ne li gur hêviyên wan bû ku tenê ji yek rengî ye.
تم استبعاد معظم ايضا مكونات الشعب السوري من
Ew dibêje
المشاركة
ku hemû pêkateyên gelê Sûriyê ji beşdariya vê komîteya amadekar hatine dûrxistin. Em ê çi ji komîteyeke wisa hêvî bikin? Ne ji Swêda ê, ne Kurd, ne Elewî, ne Smaîlî û her wekî din di nav de tune ne. Dawiya axaftinê.
والإسماعيليين وغيرهم
El Hadî kuş pêkateya Durzî ye, her wiha îdia kir ku zanîna endamên vê komîteyê bi hemû parêzgehên Sûriyê tune ye ku nas bikin kî gereke di kongreyê de hebe û nûnertiya vîna gel bike.
لا نعتقد أن هذه اللجنة سوف يعني تقوم
Ew wiha dibêje. Ez bawer nakim ku ev komîte wê tiştekî girîng pêşkêş bike ya nûnertiya rast ji tevahiya pêkhataên Sûriyê ra bike. Divê diyaloga niştîmanî armancên Sûriyan pêk bîne. Her wiha Sûriyê dîne cihê guncav di nava welatên demokratîk de ku rêzê ji mafên mirovan re digre. Dawiya axaftinê. Her divê derbarê de çend endamên Komîteya Amadekar ya Kongreya Diyaloga Niştîmanî, Roja Pêncemê, preskonferansek li Şama paytext pêk anîn û dan zanîn ku dema darxistina kongreyê, hejmara beşdaran û mijarên ku bibin rojev ji bo nîqaşa giştî tên heştin. Duwê kongreyê de hate gotin ku ti kes li ser esasê ûl pêkhate yan etnîkê ji bo kongreya diyalogê nayê vexwendin. Her wiha hêzên Sûriya Demokratîk jî ji ber ku çekhil digre wê neyê vexwendin. Şîrovekarê siyasî yê Kurd Nûreddîn Omar li ser destnîşankirina komîteya amadekar ya kongreya diyaloga niştîmanî dibêje ku komîte yekrenge û nûnertiya hemû pêkhateyên Sûriyê nake. Omar her wiha dibîne ku tevî komîte yekrenge lê divê Kurd danûstandinê pêra bikin da ku helwesta wê ji Kurdan zanibin û li gur wê yekê tev bigerin.
Ya herî giring jî ji bo Kurdan min dibêjim yek helwist bin, yek deng bin beramberî vê komîta ku hatî çêkirin. Yek rêziya Kurd quweta yan yê beşdar bibin tevay Kurd, yan jî tend çend şexsekî Kurd ku beşdar bibin. Her Kurdek îro gerek wî çi qebûl neke. Bi rastî û mesele Kurd yê heqîqî yê ku temsîla herêmê giştî dikin gerek tevlî vê kongreyê bibin.
Cihê balkişandinê ye ku navên endamên komîteyê wehan e Hesen Îldixêm, Meher Alûş, Mihemed Msettet, Mustafa El Mûse, Yûsef El Hecer, Hind Qabawat û Huda Etasî. Serokê Demokîyê dema veguhêz Ahmed Şerâ di hev peyvîneke xwe de diyar kiribû ku ew ê danazaneke destûrî ragihînin û komîteyekê ji bo hilbijartina meclîseke yasadayînê jî çêkin. Newroz Reşo dengê Amerîka, Bakur û Jalata Sûriyê.